Părinte Alexie Cojocaru, de curând la Mănăstirea Putna a apărut un album cu totul deosebit. Tezaurul Mănăstirii Putna, broderii și țesături. Este nevoie să-l facem cunoscut celor interesați, dacă nu tuturor celor care ar trebui să știe ce se întâmplă în spațiul mănăstirilor noastre de astăzi. Pentru că e posibil ca ele să preia rolul pe care l-au avut de mult chiar în evul de mijloc. Vremurile noastre sunt foarte labile, ca să folosesc un eufemism, și s-ar putea ca rolul mănăstirilor, misiunea lor, să fie extrem de importante astăzi. Revin așadar, tezaurul Mănăstirii Putna, broderii și țesături, la editura Iacob Putneanul de la Mănăstirea Putna. Vă adresez o primă întrebare, părinte Alexie Cojocaru. În ce se originează aceste broderii și țesături?
Broderiile care au fost realizate în Moldova, dar și în țara românească, își au originea în icoanele pictate. Meșterii care brodau foloseau niște cartoane speciale cu ajutorul cărora transferau, practic, desenul de pe icoana pictată pe suportul de broderie. Cele mai vechi broderii cunoscute în Moldova și în țara românească aparțin sfârșitului secolului al XIV-lea și în vremea lui Alexandru cel Bun cunoaștem primele broderii care au fost realizate sigur în Moldova. A fost o perioadă de început, o perioadă în care cunoaștem multe copieri de modele, iar după aceea, odată cu domnia lui Ștefan cel Mare, broderia românească pășește într-o nouă etapă de maturitate. Albumul de care ați amintit a apărut anul acesta, 2016, când se împlinesc 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii noastre și obștea mănăstirii a dorit să marcheze acest moment, printre altele, și în acest fel de a edita un album în care să fie cuprinse cele mai importante, cele mai semnificative broderii din colecție.
Ne spuneți că aceste broderii se originează în pictură. Cum s-a făcut trecerea de la pictură la broderie și mai ales de ce?
Broderie s-a făcut de multă vreme. Încă din Vechiul Testament avem mărturii. În Antichitate această artă era cunoscută și existau meșteri foarte buni. Chiar în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit lui Moise ca să împodobească, să înfrumusețeze cortul mărturiei brodând hieruvimi pe el. Și acolo sunt odată chiar și anumite detalii despre culoarea mătăsii și așa mai departe. În ceea ce privește folosirea acestor broderii, ele, firește, s-au născut și dintr-o necesitate liturgică. De exemplu, epitaful. În vechime, până în secolul al XIV-lea, exista următorul ritual. În vinerea patimilor, preotul înconjura biserica împreună cu credincioșii, purtând Sfânta Evanghelie înfășurată în Sfântul Aer, pe care era înfățișată icoana punerii Domnului în mormânt.
Adică un văl, nu-i așa? Aer.
Exact, aerul, Sfântul Aer, cu care se acoperă Sfintele Vase în timpul Sfintei Liturghii. Iar după aceea, din acest aer, s-a născut epitaful. Practic, epitaful de astăzi conține aceeași icoană a punerei Domnului în mormânt, deci icoana de pe aer, dar la care mai sunt adăugate alte personaje, Maica Domnului, femeile mironosițe, ucenicii Domnului. Și așa a apărut epitaful. Alteori, icoanele brodate erau necesare pentru că practica liturgică o cerea. De exemplu, dverele. Dverele sunt acele cortine care se așează în spatele ușilor împărătești și care, în timpul Sfintei Liturghii, sunt mișcate, sunt trase la o parte pentru a permite diaconelor și preoților să deschidă ușile împărătești. Așadar, icoana care era reprezentată pe această cortină trebuia să fie foarte rezistentă, practic, la un număr de plieri succesive. Așadar, era nevoie de o tehnică așa, care să permită o îndelungată folosire și o conservare a icoanei care era reprezentată pe vera respectivă.
Și care să fie probabil mai mobilă, ca să spun așa, da?
Sigur că da. La fel și Sfântul Aer, care se împăturește, deci acolo nu putea să fie o icoană pictată, pentru că la câteva folosiri stratul de pictură era distrus și atunci s-a găsit această soluție ca icoana să nu fie pictată, practic, folosindu-se pigmenti, ci fir metalic de argint sau aur sau mătasea colorată de diferite culori.
Albumul pe care l-ați editat dumneavoastră, Obștea de la Putna, se referă în mod special la perioada ștefaniană și bogdaniană, nu-i așa? Puțin se trece și peste această perioadă.
Cele mai multe broderii sunt din ultimul sfert al secolului al XV-lea și câteva piese din perioada domniei lui Bogdan al III-lea. În perioada lui Ștefan cel Mare, broderia românească a pășit într-o nouă etapă de dezvoltare, anume cea monumentală. Această etapă are niște caracteristici, un număr restrâns de personaje, elementele decorative sunt foarte puține, atmosfera este foarte sobră, chipurile personajelor sunt foarte spiritualizate și după această perioadă urmează perioada lui Bogdan al III-lea, în care broderia intră într-o nouă etapă de dezvoltare, perioada decorativ-pictural. Broderia continua după aceea, dar nu la Putna. Practic, după Bogdan, nu mai cunoaștem nicio piesă brodată aici. În schimb, alte centre vor apărea la Slatina, ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu, și apoi la Iași, la Trei Erarhi, unde cunoaștem și acolo un număr foarte mare de broderii. Asta înseamnă că cele mai importante piese de broderie cunoscute în istoria artei medievale românești au apărut atunci când pe tronul Moldovei au existat niște domni care au avut o autoritate și un prestigiu deosebit. Așadar, domnii Moldovei, Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Vasile Lupu, ei au patronat, practic, aceste ateliere. Nu întâmplător, pe broderiile de la Mănăstirea Putna scrie de fiecare dată, de exemplu, la dvere. Această dveră a fost făcută de Ioștefan Voievod. Așadar, domnul a poruncit realizarea acestor piese. Din păcate, foarte puține au supraviețuit până în zilele noastre. La jumătatea secolului al XVIII-lea, arhimandritul Vartolomei Măzăreanu afirma că în vechime odoarele mănăstirii au fost transportate și adăpostite la mănăstirea Bisericani. Și tot el continuă zicând că nu s-au întors decât pe un sfert. Aceasta este expresia lui. Deci din totalul de odoare care au fost dus acolo, înapoi nu s-au întors decât un sfert. Totuși, cele care s-au întors și care s-au păstrat până astăzi sunt suficiente pentru a ne crea o imagine a ceea ce a însemnat epoca lui Ștefan cel Mare și a lui Bogdan.
Vă întreb acum, părinte Alexie Cojocaru, care au fost meșterii acestor broderii, țesături?
Documentele scrise nu ne oferă foarte multe informații privind meșterii care au realizat broderiile, ba chiar este foarte greu de stabilit și locurile unde au fost realizate aceste piese. În cazul Putnei avem câteva surse sigure, de exemplu, pe epitaful din 1490 se afirmă că piesa a fost realizată în Mănăstirea Putna. Sau pe odveră se menționează că respectiva broderie a fost făcută la Mănăstirea Putna. Așadar, avem câteva surse. Le-aș considera sigure pentru a crede că în Mănăstirea Putna a existat realmente un atelier. Dincolo de numărul mare al pieselor care se păstrează aici. În ceea ce privește meșterii, din fericire avem o broderie din anul 1510 care înfățișează Adormirea Maicii Domnului și pe această piesă sunt brodate numele celor trei meșteri care au realizat-o.
Erau monași, nu-i așa?
Da. după nume Mardarie, Iosif și Zosima. Aceste nume sunt cele mai vechi nume de meșteri care au brodat, cele mai vechi nume din istoria artei medievale românești.
Da. Așadar, meșterii erau din spațiul moldovean sau din alte spații, nu? Dacă ne referim și la Țara Românească, nu așa? Dar nu sunt nume de monahii. Probabil că nu era ușor de făcut o asemenea broderie, nu-i așa, părinte Alexie Cojocaru?
Într-adevăr, nu cunoaștem pentru epoca lui Ștefan cel Mare și pentru perioada lui Bogdan nume de monahii. Însă, un alt lucru aș vrea să subliniez aici, anume că broderia românească, în general, fie că este vorba de broderia din Moldova sau din Țara Românească, aparține marii familii a broderii ortodoxe din sud-estul european. Piesele care sunt aici manifestă influențe clare din Muntele Atos, din Serbia. Se crede că aceste cartoane de care am amintit la început erau aduse din spațiile respective și chiar ceea ce este foarte, foarte interesant, tehnica este aceeași. Broderiile de la până au fost realizate în tehnică bizantină. Aceasta înseamnă că fiecare broderie are două suporturi, ultimul din mătase, deasupra căruia există o rețea de fire și pe aceste fire urma broderia propriu-zisă cu fir metalic. Ei bine, exista o tehnică de numărare a acestor fire și de prindere a metalului care se făcea numai pe față, pe de o parte pentru a nu îngreuia excesiv piesa, pe de altă parte pentru economie. Și în literatura de specialitate în Grecia, unde broderiile au fost studiate mai bine, se cunosc în jur de 11 puncte de broderie care se regăsesc în întreg spațiul ortodox, Serbia, Bulgaria și țările române. Ei bine, din aceste 11 puncte, numite bizantine, la Putna sunt 10. Lipsește doar unul singur, dacă nu cumva îl vom identifica și pe acesta, cine știe, într-un colț pe o broderie. Asta arată, pe de o parte, influența Bizanțului în Moldova, iar pe de altă parte, faptul că broderiile noastre și cu cele din spațiul sud-dunărean sunt una. Practic, sunt o singură familie. Aceasta este impresia pe care o ai atunci când alături piese din aceste zone.
Lucrul acesta, sigur, vorbește și despre o unitate a creștinismului ortodox, nu-i așa? Din moment ce motivele circulau, asemenea broderii și țesături circulau cam în aceleași modele. Acum, dincolo de necesitatea liturgică a acestor broderii și țesături, trebuie să vorbim, părinte Alexie Cojocaru, și de arta lor. Pentru că nu se făceau în mod utilitarist, cum spunem astăzi, nu? Deci nu aceasta era dimensiunea. Cred că ascendent avea asupra acestei dimensiuni cea estetică, cea a frumosului. Și chiar dacă ele au fost imitații și chiar dacă aveau rădăcini în spațiul bizantin, ceva din elementul moldovenesc, din spiritul creator moldovenesc, tot se observă în aceste opere de artă până la urmă, nu? Putem să vorbim despre asemenea lucruri?
Da, și aș insista pe anumite elemente de originalitate care sunt aici, la broderiile din ctitoria lui Ștefan cel Mare. În primul rând, aș aminti acoperământul de mormânt al doamnei Maria Sanina Paleologhina. O piesă deosebită, în primul rând, pentru că înfățișează portretul doamnei, cel mai vechi portret brodat în mărime naturală de la noi din țară. El este foarte semnificativ și pentru că oferă informații extrem de importante privind costumul de curte. Și este foarte interesant că pe această piesă a fost identificat un punct de coastere extrem de rar. Un punct care se folosește de obicei în broderia realizată cu mătase, iar în cazul de față, același punct de broderie este aplicat la broderie cu fir metalic. Este un fir foarte greu de realizat, folosit doar în anumite zone, în special în chipul, în zona feței. Și e foarte interesant că acest punct a fost folosit în special în acele zone unde erau redate simbolurile de putere ale familiei bizantine a paleologilor. Pe de altă parte, în icoana Adormirii Maicii Domnului din anul 1510, acolo, împreună cu scena principală, Adormirea Fecioarei Maria, există și niște icoane secundare. 12 cetăți, de unde cei 12 apostoli merg spre Ierusalim, spre grădina Ghețimanii, unde avea să fie mormântat trupul Fecioarei. Specialiștii au observat că cetățile respective, forma edificiilor, sunt moldovenești, sunt de ale noastre.
Și Efes, și Roma, și Alexandria,
exact,
au elemente moldovenești, sigur că da. Dintre dverele, dintre epitrahilele sau mânecuțele, nu?
Rucavițe.
Așa. Unele dintre ele sunt evidențiate de dumneavoastră aici în acest album, ca de pildă cea a Bunei Vestiri, în care descoperiți cel mai frumos chip al Maicii Domnului, sau cealaltă a răstignirii lui Iisus, a fost o dveră care a fost comandată chiar de Ștefan cel Mare. Da?
Și pe care este și chipul lui.
Și pe care este și chipul lui Ștefan cel Mare.
Exact. Maria.
Și atunci, haideți să vorbim puțin despre elementele estetice pe care le putem descoperi în aceste opere de artă și liturgice.
Istoricul de artă Ana Maria Muzicescu a accentuat faptul că broderia din vremea lui Ștefan cel Mare și în special dverele au o dimensiune poetică. Și aici se referă la faptul că personajele reprezentate sunt foarte zvelte și mișcările lor sunt atât de suave, atât de liniștitoare, încât cel care privește o icoană simte nevoia să rămână alături de ea, se simte bine. Practic, și această latură poetică, să spunem, cred că are rădăcinile în faptul că icoana a fost definită ca o fereastră spre împărăția lui Dumnezeu. Acesta este scopul icoanei, de a ne ridica de la pământ cu sufletul și de a ne introduce în împărăția lui Dumnezeu. Din acest motiv și icoane pictate au un fond de aur. Culoarea aurului este o culoare unică, nu poate fi comparată cu altă culoare și această unicitate a fost interpretată ca fiind un simbol al luminii necreate din împărăția lui Dumnezeu. Așadar, avem de-a face cu o frumusețe divină care se revelează oamenilor prin intermediul icoanei. Această caracteristică se observă și în icoanele brodate și din acest motiv icoanele brodate reușite au fost numite pictură cu acul și, într-adevăr, ating desăvârșirea. Unele dintre ele ating desăvârșirea și la noi în Moldova și în sudul Dunării.